Priatelia, ak sa vám páči tento podcast How I Met My Architect, budem veľmi rád, ak za neho práve teraz zahlasujete v súťaži Podcast roka 2024. Odborná porota ho totiž vybrala do užšej nominácie v kategórii Ateliér. Hlasovanie prebieha do 16. júna a všetky informácie nájdete na webe Rádia Express alebo na oficiálnych stránkach súťaže Podcast roka 2024. Ďakujem veľmi pekne. Ahojte priatelia, vítajte v druhom dieli nášho podcastu o architektúre na tému Psychológia v architektúre. Je to naozaj taká iná téma, doteraz sme sa o tom nerozprávali, celkom náročná téma, preto sme sa aj s mojím hosťom Michalom Matloňom rozhodli tie epizódy rozdeliť, aby toho nebolo príliš veľa, aby ste aj vy z toho mali čo najviac, takže teraz keď ste taký čerstvý a oddychnutý a ak ste nepočuli prvú epizódu, kde sme sa rozprávali o tom, čo je to psychológia v architektúre, ako tvorba priestoru môže ovplyvňovať našu psychiku a ako by mohol vyzerať práve proces návrhu prostredia okolo nás, práve pokiaľ by sme zakomponovali ľudí, ako je môj dnešný host Michal Matloň, ktorí sa tejto téme venujú. Čiže to bola prvá epizóda a my sa dneska pustíme do druhej epizódy. Michal, vítam ťa tu aj dneska teda. Ahoj.
Ahojte, ahojte.
No a ty už si v prvej epizóde načal, asi trikrát si povedal také dve slovíčka pre niekoho cudzojazyčné, ja už dneska viem, čo to znamená, a to je biofilický dizajn. Hej? Takže poďme začať, že čo je to biofilický dizajn, pretože toto bola jedna z tých šiestich podmienok, ktoré ty si v prvej epizóde povedal, že to je takých šesť základných kritérií na tvorbu priestorov, v ktorých sa dobre pracuje, priestorov, ktoré slúžia na zlepšenie tvojho sústredenia. Takže pokiaľ biofilický dizajn je jedným z kritérií, čo je to biofilický dizajn?
Biofilický dizajn alebo celkovo biofilia sú dôležité aj na všetky ostatné typy priestorov, k tomu sa dostaneme. Ale je to vedecká teória, ktorá vznikla skôr na takej filozofickej rovine niekedy v 70. rokoch a hovorí o tom, že človek má vrodený vzťah s prírodou alebo vrodenú potrebu kontaktu s prírodou. No a od tých 70. rokov už sa na túto tému vytvorilo mnoho a mnoho štúdií a aj to množstvo, ktoré pribúda každý rok, vysoko veľmi rastie. No a ukazuje sa, že naozaj to môže byť tak, že vďaka tomu, že človek sa po milióny rokov vyvíjal v prírode, tak ten evolučný proces, tá príroda nás akoby odtesávala ako takú sochu a vznikol organizmus, vznikol človek, ktorý je veľmi dobre optimalizovaný práve na fungovanie v tom prírodnom prostredí. Ako taký príklad, keď to veľmi zjednoduším, keď sme v prírode, tak náš mozog sa dokáže prepnúť do takého špeciálneho režimu pozornosti. Keď pracujeme alebo keď sa prechádzame mestom a potrebujeme naozaj aktívne si všímať, čo robiť, na čo sa sústrediť, pozorovať, kde hrozí nejaké nebezpečenstvo, vyhýbať sa im, tak fungujeme v takom takzvanom režime zameranej pozornosti. No a v prírode, najmä pokiaľ už sme na ňu trošku zvyknutí, že od detstva nás akoby nezamykali v jednej miestnosti, ale brali nás aj do tej prírody, tak ten náš mozog sa vie prepnúť do režimu takzvanej nezameranej pozornosti, v ktorej sa tá pozornosť práve že regeneruje, že tie naše oči, ale aj všetky ostatné zmysly tak akoby voľne prúdia po tom prírodnom priestore a to im dovoluje sa regenerovať. A je to jeden z takých príkladov, ono sa to aj volá, že Attention Restoration Theory, čiže teória obnovenia pozornosti a je práve jedno z vysvetlení toho, že prečo tá príroda nám robí tak dobre. Že naozaj sme sa v nej vyvinuli, veľmi jednoducho v nej ten náš mozog a to naše telo vie fungovať, tým pádom nás menej zaťažuje, viac sa v nej regenerujeme. No a biofilický dizajn sa potom snaží o to preniesť tieto charakteristiky prírody zase na základe rôznych štúdií a konkrétnych poznatkov o tom, že ktoré sú to tie charakteristiky a ako nám vedia pomôcť a zobrať ich do architektúry a dizajnu, ktoré vytvoril človek.
Ktoré sú tie konkrétne charakteristiky prírody, ktoré by sa dali naškálovať na architektúru, pretože predpokladám, že sa nerozprávame o tom, že by teraz budova mala vyzerať ako kvet.
Je asi 14, dnes už dokonca 15 takzvaných patterns alebo vzorov alebo charakteristík toho biofilického dizajnu. A jeden z týchto vzorov je doslovne zobrať prírodu a dať ju do priestoru, v ktorom funguje človek. Či už je to interiér, do ktorého dáme kvetiny, rastliny v rôznych podobách, alebo je to ulica, verejný priestor, v ktorom dáme čo najviac, do ktorého dáme čo najviac zelene, stromov a tak ďalej. To je ale iba jedno z tých kritérií, ale možno aj také najpopulárnejšie, o ktorom už sa dnes vie, že je to dôležité nielen z pohľadu psychológie, ale aj z pohľadu tepelného komfortu a trvalej udržateľnosti a tak ďalej. Tie ostatné kritériá už potom ale idú do čoraz viac takých abstraktných tém. Začíname napríklad prírodnými materiálmi. V minulej epizóde sme si spomínali ten výskum zo Stanfordu, ktorý zase naznačil, a už to opakovane vychádza v tých výskumoch, že keď sme v miestnosti s dreveným nábytkom, alebo môže to byť pravdepodobne aj veľmi dobrá napodobenina dreva, tak to dokáže znížiť náš stres, čo bolo odmerané cez senzory srdcového tepu a vodivosti kože, ktoré indikujú to, či organizmus alebo mozog má stresovú reakciu. Takže prírodné materiály, o tých sa tiež už pomerne veľa hovorí. Potom ideme do kritérií alebo tých paternov, ktoré sa zaoberajú geometriou. A vieme, že príroda je organizovaná na základe určitej komplikovanej geometrie, ktorá samozrejme má základy v tom, ako funguje biológia, a to má základy v tom, ako na Zemi funguje fyzika. A začínajú sa skúmať také témy ako fraktálová geometria. Fraktály, možno niektorí vedia, čo to je, niektorí nie, tak fraktály sú vzory v geometrii, pri ktorých sa opakuje podobný vzor alebo podobný princíp, alebo až na matematickej úrovni nejaký podobný vzorec na viacerých mierkach. A fraktály často nájdeme práve v prírode. Je taký ten fraktálový zakrútený karfiol. A keď sa pozrieme na strom, tak jeho vetvičky by sa dali charakterizovať ako fraktály. Začíname tou veľkou vetvou, tá sa rozvetví, tie sa zase rozvetvia, ale vždy na tej ďalšej mierke je to veľmi podobný vzor. No a tá hypotéza je, že práve táto fraktálová geometria dovoluje nášmu mozgu tú prírodu, napriek tomu, že je veľmi vlastne vizuálne bohatá a zložitá, je tam veľa detailov, vnímať veľmi rýchlo a intuitívne. Pretože on je vycvičený práve na vnímanie, na pochopenie takýchto paternov, tých vzorov, ktoré v tej prírode sú. No a teraz niektoré štúdie začínajú ukazovať, že tie fraktály sú dôležité preto, aby tá naša myseľ dobre fungovala a že by sme ich možno mali aj prenášať do návrhu budov, fasád, interiérov, umenia, ktoré používame v priestoroch a tak. Takže ide to až do takýchto vecí. Potom sú tam témy, ktoré sa týkajú vetrania a toho, ako ho urobiť prirodzenejšie. Niektoré klimatizácie napríklad majú taký stromčekový režim a ten stromčekový režim spôsobuje, že tá klimatizácia nefúka ten vzduch iba jedným smerom a stále rovnako, ale vytvára také akoby mikrovariácie, v ktorých sa mení trošku aj intenzita, aj smer a ešte rozdeľuje ten prúd na viacero akoby tých menších prúdov a to trošku lepšie simuluje to, ako prúdi a vzduch vlastne vonku v prírode. A je to niečo, čo je pre nás prirodzenejšie, dáva nám to taký prirodzenejší pocit. Sú tam témy, ktoré sa týkajú svietenia. Pravdepodobne poslucháči už počuli o cirkadiánnom svietení, pretože o tom sa už celkom dosť hovorí. A začalo sa o tom hovoriť najmä v kontexte mobilov, že nemali by sme sa pozerať do mobilov a že potrebujeme simulovať to, ako to svetlo cez deň prebieha vlastne vonku a aké sú jeho kvality a preniesť to aj do toho umelého osvetlenia, ktoré máme. Že mali by sme ináč svietiť cez deň, inak večer. Vieme z toho cirkadiánneho svietenia napríklad to, že keď sa pozeráme na slnko, ako sa posúva po oblohe, tak mení sa jednak jeho poloha, alebo teda smer, z ktorého to svetlo k nám prúdi, či je to viac z boku, alebo spod úrovne očí, alebo úplne z hora nad nami. Mení sa jeho intenzita zo slabšieho na silnejšie na slabšie a mení sa takisto jeho farebná teplota, čiže ráno je to svetlo vždy viac také akoby oranžové, ide do toho teplejšieho svetla, potom to svetlo začína byť chladnejšie, čím to slnko ide vlastne z nášho pohľadu vyššie, no a večer sa zase tá svetelná teplota znižuje, čiže zase máme také žlté a oranžové svetlo. A toto dáva signál nášmu telu a to telo sa aj na základe toho rozhoduje, či sa má skôr pripravovať na spánok, na odpočinok, alebo či má byť práve že aktívne a vybudené. No a nesprávnym svietením si vieme tieto rytmy nabúrať, čiže vieme znížiť kvalitu nášho spánku, ak sa nám v tých večerných hodinách dostáva svetlo, ktoré je príliš studené alebo má príliš veľa toho modrého spektra, pokiaľ je príliš silné a prichádza napríklad z hora z toho nesprávneho smeru. Cez deň by to ideálne malo byť také to plnospektrálne svetlo, ktoré čo najlepšie simuluje spektrum slnečného svetla, a večer by sme zase mali sa snažiť mať svetlo, ktoré má čo najmenšie zastúpenie toho modrého spektra. Dokonca už sa hovorí, že aj modré, aj zelené, pretože v oku máme taký špeciálny receptor, ktorý vlastne reaguje práve na tieto frekvencie, a vysvetľuje sa to tak, že je to ešte z doby, keď sme boli vlastne nejaké organizmy v mori, pretože tá morská voda práve prepúšťa to modré svetlo a teda dáva zmysel, aby ten receptor bol, ktorý zisťuje, či je deň alebo je noc, bol citlivý práve na toto svetlo.
Toto si ináč pamätám, že toto hovoril aj Baláš Füzek, tiež jeden z mojich hostí, ktorý tu bol, takže tak on hovoril, keď sa ho pýtali v nejakom rozhovore, že čo by poradil bežným ľuďom, pretože on vlastne pochodil veľmi veľké množstvo tých domácností a videl, ako ľudia žijú, ako bývajú a v akých bytoch, tak hovoril, že ako by strašne podľa neho pomohlo, bol vtedy veľmi konkrétny, že keby len ľudia svietili správnym svetlom počas dňa, že už presne to by veľmi ovplyvnilo ten pocit, ktorý majú už len z toho priestoru.
Áno. Je to ináč niečo, čo sa naozaj dostáva do popredia, aj tieto samotné poznatky. Ľudia si zapínajú tie oranžové filtre na telefónoch a tak. Ale čo je super, že aj na Instagrame mi začalo chodiť už celkom dosť veľa videí, ktoré to prezentujú ako takú pozitívnu estetiku, že takéto oranžové až červené svetlo večer, ľudia si to vedia krásne nasvietiť, skombinovať cez tie farebné ledky a tak. Čiže už sa tým dá aj celkom inšpirovať, že ako to urobiť nielen že technicky dobre, ale aj esteticky príjemne.
Dobre, poďme krok naspäť, poďme opäť do architektúry a keď si hovoril, že nejaké fraktály, to znamená taká rozvetvená geometria, naozaj taká komplikovanejšia geometria, tak že mali by byť tie budovy naozaj takéto komplikovanejšie, čo je možno taký opozit k nejakému minimalistickejšiemu prístupu k dizajnu?
Áno, vyzerá to tak, že tá vizuálna komplexita nám môže chýbať. A dokonca, že nám to môže zvyšovať práve tú úroveň stresu, ktorú sme spomínali. To znamená, že tým, že ten náš mozog a to naše telo je evolučne zvyknuté na efektívne spracovávanie tých prírodných vnemov, tak ak ho dáme do prostredia, ktoré sa od týchto vzorov a vnemov príliš líši, buď tak, že je veľmi monotónne, jednoduché, opakované, alebo veľmi chaotické, čiže komplexné, ale bez toho poriadku a tých vzorov, ktoré sú v prírode, tak sa dostáva do väčšieho stresu, jednoducho preto, že stres je reakcia na záťaž. No a záťaž nám vzniká, keď ten náš mozog musí vynaložiť väčšie úsilie na pochopenie tých vnemov, ktoré sa k nemu dostávajú. Napríklad nedávno sme sa rozprávali s Cleo Valentine, je to výskumníčka na Cambridgeskej univerzite, a ona začala robiť výskumy práve, ktoré porovnávajú dáta o tom, aké majú dobré mentálne zdravie ľudia žijúci v rôznych štvrtiach, a potom porovnáva, že aké fasády sú v týchto štvrtiach. A samozrejme potom tá vedecká metóda sa snaží čo najviac to očistiť od ďalších vplyvov, že či tam žijú viac chudobní alebo bohatí ľudia, toto všetko je čo najviac sa dá akoby postarané a je to odfiltrované. No a vychádza jej zatiaľ, že naozaj tam, kde tie fasády sú biofilickejšie, to znamená, že spĺňajú čo najviac týchto rôznych kritérií, medzi ktorými je práve aj tá vyššia úroveň organizovaného detailu, prípadne až takže ornamentu, tak majú menej stresu a môžu mať lepšie to mentálne zdravie. A toto je opäť aj niečo, čo sa dá merať priamo, tak ako sme si minule spomínali, už rôznymi prenosnými senzormi. A je super, že máme také prístroje ako tieto smart hodinky, ktoré majú čoraz presnejšie to merania, a tieto štúdie sú tým pádom jednoduchšie a jednoduchšie a dozvedáme sa o tom viac a viac.
No dobré, ale čo to znamená, že vlastne máme tu architektonický smer funkcionalizmu, ktorý tu bol na začiatku 20. storočia, ktorý sa potom veľmi prirodzene sa to stále prelieva, hej, že prichádza zjednodušenie formy, potom nejaká viacej komplikovanejšia, komplexnejšia forma, farebnejšia forma, potom sa toho možno trošku zase unaví tá spoločnosť, že, ale vlastne dlhodobo sa ukazuje, že aj ten minimalizmus, či už aj v dizajne, v architektúre, Apple napríklad, hej, teraz budem veľmi konkrétny, to sú najkrajšie telefóny proste, alebo produkty, aké sú minimalistické, jednoduché, čiže tá jednoduchosť ako keby není ten zlý smer. Mm-hmm. Vieš, a aj v tej architektúre sa to ukázalo. A to, čo hovoríš, trošku akože ide tam, že vlastne tie ideálne biofilické budovy sú nejaké klasicistické budovy z 19. storočia.
Je to jeden z možných prejavov toho biofilického dizajnu, ktorý oni síce vtedy nevedeli, že je to biofilický dizajn, ale keď sa na to pozeráme z pohľadu toho, tých dnešných poznatkov, tak áno, veľa tých historických tradičných budov, a nielen mestských, ale aj tých vernakulárnych, vlastne celkom dobre spĺňa tie kritériá biofilického dizajnu. Ale nie je to určite jediné riešenie do budúcnosti. Ako si spomínal, ten funkcionalizmus, minimalizmus, je to podľa mňa niečo, čo malo relevanciu v dobe, keď to vzniklo. Čiže na začiatku 20. storočia mali sme rôzne problémy a bolo treba vyriešiť tie základné potreby ako hygiena, vetranie, svetlo. A po vojnách bolo treba postaviť mnoho budov, populácia začala masívne rásť, prišli nové technológie, ktoré to zjednodušili, ale vyžadovali si práve zníženie toho množstva detailu. A takisto sa hovorí o tom, že ten filozofický prelom nastal z určitej spoločenskej traumy, ktorá vznikla po prvej a potom aj po druhej svetovej vojne, kde ľudia sa snažili akoby potlačiť vlastne tie idei a aj tú estetiku, ktorú si spájali s tými predchádzajúcimi spoločnosťami, ktoré potom vlastne viedli k tej vojne. Takže áno, myslím si, že vtedy to malo relevanciu a niečomu to poslúžilo, pomohlo nám to vyriešiť niektoré veci, ale dnes už je o 100 rokov neskôr. A posúvame sa do inej doby, posúvame sa do doby, kedy máme už úplne iné a nové poznatky, práve aj vedecké, a ktoré hovoria o tom, aké by malo byť dobré prostredie pre ľudí, a začíname sa pozerať na to prostredie týmto viac psychologicko-empaticko-ľudským spôsobom. A tie vedecké poznatky nie sú jediný zdroj, ktorý hovorí, že ten biofilický dizajn, a keď to premietneme aj na tie štýly, tak povedzme tá vyššia vizuálna komplexita, ktorá je organizovaná do nejakých fraktálov alebo práve tých ornamentov, je lepšia. A nie je to jediný zdroj týchto poznatkov, ale vieme aj z veľkých prieskumov, že pokiaľ si ľudia môžu vybrať, ľudia zo všeobecnej populácie, tak 70 až 80% ľudí, nezávisle od veku, politického presvedčenia a tak ďalej, preferuje tie fasády, ktoré majú vyššie množstvo tohto detailu a ktoré sú skôr v tom tradičnom štýle. Hej. Dáva nám to nejaký náznak toho, že v čom sa asi ľudia cítia dobre. A podľa mňa tá výzva, a je to nielen výzva, ale aj veľká príležitosť pre architektov, ktorí sa chcú uchytiť, ktorí buď začínajú, alebo chcú preraziť s niečím novým, tak je práve to, ako skombinovať tie poznatky, ktoré máme z vedy, ako nacítiť a vlastne pochopiť to, čo sa ľuďom páči a v čom sa cítia dobre, podľa toho, čo oni vlastne hovoria ako ich preferencie. A ako toto všetko kreatívnym spôsobom premietnúť do nejakého nového druhu architektúry, ktorý možno nenútne bude presne kopírovať to, ako to bolo pred tými 100 rokmi a ďalej, ale využije tie princípy, ktoré dnes vieme, že fungujú, nejakým novým spôsobom.
Poviem akože aj moju skúsenosť, kvázi k takej tej jednoduchej forme architektúry. Za mňa to funguje napríklad veľmi dobre v múzeách moderného umenia napríklad. Naposledy som bol v Prahe v Kunsthalle, akože naozaj výborná budova, odporúčam, choďte si pozrieť, alebo mi napadá aj Kunsthaus v Zürichu, tiež galéria od Chipperfielda. To sú budovy, kde teraz ideš do galérie moderného umenia a musíš venovať pozornosť tomu umeniu. To je niečo, čo ťa veľmi vyčerpáva, zároveň to chceš teda nasať. A obidve teraz tieto budovy, ktoré som spomínal, tak majú rovnaký ako keby architektonický prístup v takej jednoduchosti foriem a materiálov. To znamená, že ty počas tej obhliadky, tej únavnej expozície, prechádzaš potom aj takými prázdnymi bielými priestormi a to ťa neuveriteľne zregeneruje. Že tam už teraz nemáš tú zložitosť tej formy, ktorá ťa vlastne unaví ešte viacej, ale vyslovene ťa to vynikajúco zregeneruje a opäť máš ako keby energiu vnímať to, kvôli čomu si tam prišiel, to je tá expozícia. Čiže konkrétne v tomto prípade to funguje podľa mňa veľmi dobre.
Otázka znie, že či tie prázdne priestory človeka naozaj zregenerujú.
Pretože no ja som to videl na sebe, že reálne ma to zregenerovalo. Hej. Že vidieš teraz z tej miestnosti asi taký, že fú, že potrebujem si sadnúť. A teraz si tak sadneš, predýchaš, ukludníš to oko naozaj na tom betóne, hej, nadýchneš sa, napiješ sa a ideš znovu a vnímaš, že teraz si neprišiel o tú energiu a ešte ako keby nájdeš v sebe. Takže to je reálna skúsenosť a stalo sa mi to viackrát.
Mm-hmm. Áno, akože vieme, že zjednodušenie tých foriem vedie potom k nižšej záťaži takýmto spôsobom, práve pokiaľ zažívame takýto kontrast, hej, že OK, a to platí napríklad aj pri neurodivergentných ľuďoch, hej, čiže ľudia, ktorí sú niekde na tom autistickom spektre, majú tendenciu skôr preferovať a cítiť sa lepšie v prostredí, ktoré tie formy má jednoduchšie a dáva im to menej stimulov. Ale zároveň vieme, že tá príroda a pobyt v prírode je veľkým benefitom vtedy, keď je človek vystresovaný. Takže je to otázka. Napadla mi taká paralela k tomuto. Rozprávali sme sa so Sarah Williams Goldhagen a ona bola v minulosti na Harvarde, kde učila na Harvard Graduate School of Design. Napísala takú veľmi peknú knižku Welcome to Your World, kde opisuje takým populárnym spôsobom práve tieto témy, o ktorých sa bavíme. No a ona nám povedala takú vec, že neexistuje niečo ako neutrálny priestor. A to slovo, alebo to spojenie neutrálny priestor sa viackrát aj v tej architektonickej histórii teórii opakuje, pretože tu bola práve takáto myšlienka, že keď vytvoríme, povedzme, bielu prázdnu miestnosť, že to je taká, že neutrálna miestnosť. Pretože sa nám zdá, že áno, keď sme tam nič nenakreslili, tak nič tam nie je a tým pádom je to neutrálne. Ale tu je dôležité sa na to pozrieť z hľadiska toho, že pre náš mozog tá biela miestnosť nie je neutrálna. Neutrálna je pre ňo príroda. Hej? A čokoľvek je nejakým výrazným spôsobom iné, už bude na ňo mať aj nejaký iný vplyv než tá príroda. Môže to byť pozitívny vplyv, pokiaľ ešte lepšie akoby vyhekujeme tie prírodné princípy a zapracujeme ich, lebo aj v tej prírode sú veci, ktoré sa nám nepáčia, hady, pavúky a tak tie tam asi nechceme mať. Ale môže to byť aj naopak nejaký negatívnejší vplyv. Takže tu by som akoby upozornil na to, že sa nám ten priestor zdá neutrálny, pretože je napríklad minimalistickejší, neznamená, že pre náš mozog je neutrálny. Čiže je pravda, že k týmto galériám ti neviem povedať nejakú štúdiu alebo niečo takéto presné, ale aspoň akoby podľa môjho názoru a z mojej skúsenosti by som sa trošku pýtal, že či tá biela prázdna miestnosť je naozaj to, kde tí ľudia sa budú regenerovať, alebo či nemôžeme napríklad navrhnúť miestnosť založenú na biofilickom dizajne, ktorá ale bude vizuálne trošku jednoduchšie, lebo ten biofilický dizajn nám nehovorí úplne presne všetko, čo ako máme urobiť. Sú to nejaké princípy, ktoré už potom ten architekt alebo dizajner môže zakomponovať až nekonečným spôsobom a rôznymi kreatívnymi cestami. Čiže aj biofilický priestor môže byť vizuálne veľmi jednoduchý, ale bude sa líšiť od toho minimalistického, jednoduchého priestoru, pretože bude obsahovať viac prírodných materiálov, bude obsahovať napríklad viac kriviek namiesto ostrých hrán a bude obsahovať materiály ako omietku, ktorá nebude hladká a jednofarebná, ale bude dávať nejakú akoby hrubosť, nejakú mieru také tých ručných nedokonalostí a bude mať nejakú textúru a tak ďalej a tak ďalej. Čiže
vynikajúci príklad, Mies van der Rohe, 30. roky, hlboký funkcionalizmus a minimalizmus, má taký projekt, že Farnsworth House, neviem, či si ho niekedy videl, nevadí, je to proste jedna ikonická stavba a to sú v podstate dve biele dosky v prírode, obohnané vlastne totálnym zasklením, čiže naozaj, ty keď si vo vnútri, v tom dome, tak vidíš vlastne 360 stupňovú prírodu, ale zároveň si teda medzi dvomi betonovými doskami. Takže, ale podľa toho, čo si teraz povedal, to totálne spĺňa tieto kritéria biofilického dizajnu napríklad.
Do veľkej miery áno, pretože pokiaľ tá príroda zabere väčšinu nášho vizuálneho pola, tak je to super, ale bohužiaľ je to taký akoby výnimočný, neveľmi praktický príklad pre väčšinu populácie. A áno, je to taký prístup, ale myslím si, že nemali by sme sa ním úplne inšpirovať pri typickom rodinnom dome, pretože tam si niečo také nemôžeme väčšinou dovoliť.
Chcel si sa k nejakej štúdii alebo k analýze, že ako sú možno aj z tohto pohľadu biofílie alebo aj možno psychológie teraz, ako sú na tom tie mestské satelity? Že bývanie v mestských satelitoch veľmi populárne nielen na Slovensku u ľudí, ktorí chcú mať ten svoj vlastný pozemoček mimo mesta, pretože mesto nie je úplne pre nich, tak si teraz postavia dom v nejakom takom mestskom satelite, ktoré z mnohých dôvodov není fakt veľmi šťastné prostredie na bývanie. Tak dostal si sa ty k nejakým takýmto analýzam?
Nemám na to nejaké úplne konkrétne poznatky práve na túto tému. A viem, že aj čisto z toho urbanistického a sociologického pohľadu to je dosť kritizované. A jedna téma, s ktorou sa mi to ale predsa len spája, je téma osamelosti. A v Európe je to možno trošku iné, pretože tam aj tie dediny, okolo ktorých sa stavajú tie satelity, majú také nejaké spoločenské centra v podobe tej krčmy alebo toho kostola, alebo námestie, alebo parčíku, kde tí ľudia môžu ísť a stretnúť sa. Ale povedzme v takej Amerike, alebo už možno aj u nás sú tie satelity také akoby vzdialené, že je tam jedine vlastne tá ulica s tými domami. A to vytvára dosť veľkú izoláciu. A to znamená, ľudia majú ďaleko od toho mesta, od toho života. A niektorým to akože môže vyhovovať, ale robí nás to závislým práve od tej, tak ako sme sa bavili v predchádzajúcej epizóde o tej výške, že nám to vytvára tú separáciu a zrazu ísť niekam a stretnúť sa s niekým je špeciálna cesta, ktorú musíme podniknúť a nebude pravdepodobne dochádzať k tomu, že teraz náhodne budeme stretávať rôznych kamarátov, keď pôjdeme po ulici, pokiaľ to nie sú práve tí naši niekoľkí susedia. A tak áno, hovorí sa o tom, že to nie je úplne dobré pre tú našu pandémiu osamelosti, ktorú teraz máme.
A keď trošku zabrdneme možno do takej, že biofilia až na úrovni mesta, to je možno už také veľmi vysoký, akože neuchopiteľný pojem, ale existuje niečo také, že stretol si sa s nejakou ako keby nejakým plánom alebo nejakou koncepciou niečoho takéhoto?
Ak ty myslíme štruktúru mesta, napríklad štruktúru ulíc a formu vlastne tých mestských blokov, tak nepovedal by som, že je tam úplne napojenie na biofíliu, ale je tam určite napojenie na tú psychológiu všeobecne. Minule sme spomínali Jane Jacobs, Jana Gela, Davida Sima a koncept Soft City, takže toto je niečo, čo podľa mňa veľmi dobre ukazuje, aké je to mesto, ktoré čo najlepšie kombinuje vlastne aj naplňanie tých ľudských potrieb, aj tú klimatickú odolnosť, aj tvorbu tej bezpečnej komunity a dôvery medzi ľuďmi. Takže nie je to vyložené biofilické mesto, ale toto je podľa mňa ten koncept, ktorý z môjho pohľadu na základe toho, čo viem, zatiaľ vyzerá ako niečo, čo by sme mali raziť dopredu. Viem, že na Slovensku potenciálne na to potrebujeme aj zmeniť nejaké regulácie, že už sa na to možno aj pracuje a bolo by super niečo také vidieť.
Ako keby tá stavba mesta v tom dlhodobom horizonte je naozaj náročný proces. Hej? A teraz, že vieš možno naozaj konkretizovať, že čo by sa dalo ako keby teraz robiť, je to naozaj taký menší krok. Hej? Nemôžeme si povedať, že robíme celé zelené budovy. No tak okej, hej. Nevieme spraviť taký veľký krok. Tak čo by sa teraz dalo urobiť, aby sa naozaj tieto ako keby veci pohli trošku dopredu?
Stromy. To je prvá vec rozhodne. A čoraz viac stromov a úplne všade. Čiže nie koncentrovať ich len v nejakých parkoch, ale ideálne, keď to tak poviem, tak každá ulica by mala mať jednoducho stromoradie, ktoré ti dáva tie prírodné vnemy, kedykoľvek tou ulicou ideš, ochladzuje vzduch a dáva nám tieň, čo je zase aj vec tej prispôsobivosti klimatickej zmene. Takže to je taký úplne základný spôsob, ktorý už našťastie sa robí, veľa sa o tom hovorí a ľudia sú toho celkom fanúšikovia. No a potom je to ten verejný priestor, čiže o tom už tiež celkom dosť veľa vieme, ako ho urobiť kvalitnejšie, už o tom dlho hovorí práve Jan Gehl, David Sim, Jane Jacobs, aj keď sa to niečasto robí, hej, iba si porovnajme napríklad v Bratislave projekty Urban Residence a vedľa toho Primite Bagdad, tak tam vidíme veľký rozdiel v kvalite toho verejného priestoru, pretože vidíme jednoducho, koľko ľudí ten priestor v jednom projekte láka a trávi tam čas v porovnaní s tým druhým projektom. A takže ďalší krok pri novom developmente je naozaj myslieť na ten verejný priestor a na to, že ten priestor v meste je vzácny. A keď už ho tam máme, tak by to mal byť priestor, ktorý pomôže ľuďom tráviť v ňom čas, bude pre nich atraktívny. A dnes napríklad som robil rozhovor, ktorý sa týkal detí v meste a hovorili sme s Ankitou Čačrou, ak som to dobre povedal, z New Yorku, a ktorá sa zaoberá touto témou a rozoberali sme, aké dôležité je vlastne robiť priestor, v ktorom sa budú mať dobre deti, ale aj rodičia, pretože zrazu nám to vlastne vytvára taký efekt snehovej gule, kde tie pozitívne benefity sa nabalujú, lebo keď sa cíti dobre ten rodič, cíti sa dobre aj to dieťa, tomu zase pomáha v tom vývine, vzniká nám lepšia spoločnosť, máme zdravších ľudí a tak ďalej a tak ďalej. Čiže zase je to o tom naučiť sa jednak vnímať tie širšie benefity týchto vecí, že aj na tej celospoločenskej úrovni benefitujeme, ak sa to urobí dobre, No a potom aj tí developeri by sa mali naučiť to vnímať ako niečo prostredníctvom, čoho vedia lepšie predať ten svoj development a napríklad aj nakloniť na svoju stranu municipality, tie mestské zastupiteľstva alebo úrady, ktoré by mali uprednostňovať development, ktorý spĺňa takéto kritériá a preto aj oni o tom by mali byť dobre informovaní. Takže toto sú podľa mňa také spôsoby, ktorým sa to dá aplikovať v mestách. No a bavili sme sa aj o tých fasádach. Hej. Jednoducho, ak robíme ďalší projekt, tak myslíme na to, ako aplikovať tie biofilické princípy na tej fasáde. Ako ju neurobiť príliš monotónnou, ale ani príliš chaotickou. Pretože to vidíme na niektorých projektoch, že máme fasádu, ktorá napríklad farbou a úrovňou detailu je minimalistická, ale aby nepôsobila príliš monotónne, tak sa zoberú okná napríklad a rozhádžu sa tak nejak viac menej náhodne alebo do nejakých takých chaotickejších vzorov. Čo vlastne tiež nie je dobré, lebo zase pridáva to chaos až taký vizuálny smog, ktorý nie je organizovaný. Takže ideálna je, ako sme si hovorili, tá organizovaná komplexita. Vysoká úroveň detailu, ale opakujúce sa vzory, ktoré sú nejak prírodne organizované. Takže myslieť na to pri tvorbe tých fasád.
Poďme rovno pokračovať s nejakými referenciami, že skús povedať možno nejaké konkrétne príklady, či už takýchto fasád alebo projektov. Skúsme najprv na Slovensku. Máme niečo také?
Zo súčasnej architektúry celkovo na celom svete tých príkladov ešte až tak veľa nie je, pribúdajú postupne. A na slovenských projektoch by sa dali vypichnúť niektoré konkrétne princípy, ktoré v nich boli úspešne aplikované. A takže použijem napríklad projekty s tehlovou fasádou, hej, ako Cvirn alebo Twin City. To sú také, ktoré mi ako napadnú ako prvé, ktoré majú takúto fasádu. A použijem slova môjho kolegu, bývalého architekta. Človek potrebuje mať na čom položiť oko. Ak tá fasáda mu nedáva ten detail, na ktorom môže položiť to oko, tak tá fasáda nebude pre neho taká komfortná. A tie tehličky aspoň poskytujú vlastne ten detail namiesto sklenenej fasády alebo iba hladkej omietky. Takže to je možno taký prvý prvok, ktorý sa objavuje a je pozitívny.
Tá tehla je vlastne prírodný materiál, hej, lebo však je to vlastne vypálená hlina, ale veľmi taká tvarovo rigídna. Uh-huh. To znamená, že je to také, akože to podstúpilo takú tú socializáciu toho prírodného materiálu, takže je to niekde v rozpore, ale očividne to funguje dobre.
Áno. A ešte aj z tej tehly sa dá robiť ornament, čo sa tiež často zatiaľ nerobí, lebo je to aj drahšie, ale myslím, že ak by tam bola tá vôľa u developerov, tak aj s tou tehlou sa dá pohrať ešte trošku viac na tých fasádach.
No to je to, čo treba robiť veľmi umne, lebo naozaj, aby to neskončilo ako nejaká postmodernistická vlastne predsapkaná fasáda, zbytočne, nie že zbytočne, ale fakt, že komplikovaná a taká chaotická. Tiež to nevie každý urobiť, vieš, že treba rozprávať tým súčasným jazykom tvorby v architektúre.
Myslím si, že toto bude nielen že súčasný jazyk, ale jazyk budúcnosti. Že budúcnosť nebude vyzerať futuristicky, bude vyzerať ľudský a bude mať tieto ľudské charakteristiky, detailov, nedokonalosti, rôznorodosti a tej prírodnej organizácie, ale súhlasím, že si to vyžaduje veľmi zručné remeslo, ktoré vlastne potrebujeme aj rozvinúť.
Dobre, poďme do sveta, tak skúsme nejaký svetový príklad, lebo tie už naozaj sú, tak poď.
A vo svete by som spomenul možno niekoľko štúdií. A prvým z nich je Hedwig Studio. A oni nemali všetky projekty také biofilické, ale najmä v tých posledných rokoch sa na to začínajú sústrediť. Architekt Thomas Hedwig, ktorý bol zakladateľom toho štúdia, dokonca nedávno vydal knihu, ktorá sa volá Humanize, v ktorej z pohľadu architekta kritizuje práve takú tú monotónnosť, do ktorej sme sa často dostali, alebo práve tú chaotickosť, naopak fasáda budov. A snaží sa presvedčiť ľudí o tom, že by sme mali stavať tú ľudskejšiu a zaujímavejšiu architektúru. Takže aj tie ich budovy sa snažia teraz navrhovať týmto spôsobom. Jedna z nich je tzv. Maggie's Cancer Center vo Veľkej Británii. Treba si to pozrieť na fotografii, je to taká menšia stavba, je tu centrum, po ktorom napríklad ľudia s rakovinou chodia po chemoterapii, chodia sa tam zregenerovať, majú tam prípadne nejaké poradenské služby a terapiu a je to celé naozaj veľmi príjemné, oblé, na ľudskej mierke, plné prírodných materiálov, príjemného ambientného osvetlenia, komfortného nábytku a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto je možno taký príklad. Druhým príkladom by boli projekty od Farrow Partners, to je kanadský architekt Ty Farrow, ktorý mimo iného aj si dorábal štúdium práve na univerzite v Benátkach, ktorú sme spomínali minule, kde je program neurovedy aplikovanej do architektúry. On navrhuje najmä školy a zdravotnícke zariadenia práve týmto spôsobom, pretože to je aj zaujímavé, že toto navrhovanie škôl a zdravotníckych zariadení z pohľadu tohto biofilického dizajnu a psychológie je dosť podcenené a pritom sú to prostredia, v ktorých ten efekt vidíme najlepšie. Pretože v škole vidíme hneď efekt na zvýšenej pozornosti detí, na zlepšenej pamäti, zlepšenom správaní, zníženom strese a v nemocniciach zase vidíme hneď ten efekt na nejaké úzkostné správanie, na úroveň stresu a dokonca na rýchlosť regenerácie. Jedna z takých prvých štúdií o biofilickom dizajne, ktorá akoby celé toto hnutie istým spôsobom spustila, je z roku 1983, kde jeden profesor architektúry skúmal na jednej pensylvánskej nemocnici dve skupiny pacientov, ktoré sa zotavovali z operácie žlčníka. A jediné, čím sa týmto dve skupiny líšili, bolo, že jedna sa zotavovala v miestnosti s výhľadom na park a druhá zase s výhľadom na ďalšiu stenu tej nemocnice, ktorá bola oproti. No a oni zbierali dáta o týchto pacientoch po niekoľko rokov a potom ich vyhodnocovali, analyzovali a zistili, že pacienti, ktorí sa zotavovali v tej miestnosti s výhľadom na prírodu, nielenže spotrebovali asi až o 50% menej liekov na bolesť, mali významné množstvo, nejakých 30% menej sťažností, a ešte k tomu sa zotavovali v priemere o jeden deň kratšie a odchádzali z tej nemocnice rýchlejšie. A pripisuje sa to práve tomu zníženému stresu, ktorý menej potom zaťažuje telo a to má viac energie sa regenerovať. Takže práve v školách a v nemocniciach by sme mali najviac investovať do tohto biofilického dizajnu. A tomu sa venuje práve táto firma Farrow Partners. Potom máme nejaké pozitívne príklady, ktoré sa týkajú toho na človeka orientovaného urbanizmu. V Amerike bol nedávno postavený taký projekt, paradoxne sa volá cul-de-sac, čo vlastne predtým opisovalo tie také suburbánne zatočené uličky, ktoré nie sú ten ideálny štýl alebo ideálna forma toho developmentu, ale ten development reálne vyzerá úplne inak. Je to prvé sídlisko alebo prvý neighborhood, prvá štvrť v Amerike bez aut. Prvá moderná štvrť bez aut. A opäť si to vyžadovalo veľmi vizionárskeho developera. Vyžadovalo si to nájsť vôbec miesto, ktoré im to dovolilo urobiť. Museli to postaviť v Arizone, pretože tam mala najmenej prísne regulácie, ktoré si vyžadovali napríklad parkovacie miesta a tak ďalej. A vytvorili opäť veľmi hustú, nízku ľudskú zástavbu na taký akoby ten južanský štýl trošku, a ktorá je zároveň organizovaná do takých polootvorených vnútroblokov, do ktorých ešte aj boli zapojení tí budúci obyvatelia, ktorí si mohli rozhodnúť, že čo tam chcú mať v tom svojom vnútrobloku. A má to ešte ďalšie rôzne takéto dobré charakteristiky, ale to je možno jeden príklad. A tiež sme robili rozhovor vlastne s urbanistom, ktorý sa na tomto podielal. No a potom by som nakoniec vyzdvihol aj nejaké štúdia, ktoré pracujú trošku aj s tými tradičnými princípmi a dosť umne ich kombinujú s nejakým takým modernejším prístupom. V Nemecku je napríklad, ak sa nemýlim, v Berlíne štúdio Pačke und Partners, ktoré často vyhráva ceny verejnosti. Keď sú vlastne taká berlínska architektonická cena, tak oni tam veľmi často vyhrajú tú cenu verejnosti, lebo je to veľmi pozitívne vnímané. A odporúčam si pozrieť tie projekty, lebo je to možno taká cesta, že ako využiť to, čo bolo dobré z tej tradičnej architektúry, ale dať tomu trošku aj taký modernejší twist, ktorý spĺňa aj tie potreby modernej doby.
Ono ako keby trošku ten pohľad na človeka, mám pocit, že vidno aj v takých významných architektonických cenách, ako je dokonca aj Pritzkerova cena, to je najvýznamnejšia cena v architektúre, potom je cena Misa van der Rohe, ktorá sa udeluje každé 2 roky. A že vlastne tie posledné udelené ceny tiež už nie sú také, že to dostali architekti ako Santiago Calatrava, ktorý také biele sochy navrhoval. Hej, príklad som si teraz jeho vybral. Ale že naozaj sú to architekti, ktorí sú možno aj trošku menej známi, ale keď si pozrieš tvorbu, tak naozaj je to taká oveľa viacej sociálnejšia tvorba zameraná na človeka. Takže vidno, že aj toto ako keby reflektuje to, čo si teraz povedal, hej. Takže možno, že aj tak veľmi prirodzene už tá odborná sféra toto nejako doceňuje, oceňuje a tiež to tlačí do popredia. No ale ty si tu trošku načal ešte nejaké knihy, skús nám možno dať nejakých pár odporúčaní, že čo si teraz prečítať na túto tému. Pre mnohých z nás sú to úplne nové veci, takže daj dve knihy možno, že také jednoduché, jasné, také môžete to až tak pozitívne namotivuje.
Tak prvú som už spomínal a je to práve kniha Humanize od Thomasa Hedruika. Nie je to úplne kniha, ktorá je založená na nejakých vedeckých výskumoch, je to taký skôr také zamyslenie, ale je to úplne krásne ilustrované, veľmi hravo napísané a všade sú pekné obrázky, takže veľmi dobre sa to číta. A ďalšia knižka je od výskumníka, ktorý sa volá Colin Ellard. A je to výskumník z Kanady, ktorý robí výskumy týkajúce sa najmä interakcie ľudí s verejným priestorom a napríklad s fasádami na úrovni partéru. Čiže od neho pochádzajú rôzne také zaujímavé poznatky, ktoré hovoria o tom, že je dôležité, aby aj ten partér bol napríklad vertikálne členený, aby človek nemal pocit, že je to iba nejaká ako jedna dlhá vynohalná fasáda. A je dôležité, aby ten partér dával ľuďom možnosť nahliadnúť donútra do tých budov, zastaviť sa a že to nie je len o tom, že povedzme to generuje vyššie zisky tým podnikom, ale je to aj o tom, že tí ľudia sa tam cítia bezpečne, trávia tam viac času a vznikajú nám rôzne tieto dobré efekty, ktoré zlepšujú aj tú dôveru v spoločnosti, tvorbu vzťahov a tak. A v tejto knihe to takým veľmi pekným, populárnym spôsobom opisuje.
A nepovedal si názov?
Places of the Heart sa volá táto kniha. Poslednú knihu by som vybral takú nie úplne orientovanú na témy architektúry, ale je to vedecko-populárna kniha, ktorá bude tiež veľmi príjemne napísaná a týka sa všeobecne interakcie nášho mozgu s umením. Volá sa Your Brain on Art od Susan McSamen a Ivy Ross. A Susan McSamen vedie tzv. Arts and Minds Lab na John Hopkins University. A tiež sme s ňou robili rozhovor a oni sa tam zaoberajú práve vplyvom umenia na mozog a na myseľ, aj umenia ako vizuálneho umenia, ale aj architektúry ako umenia. Takže je to veľmi zaujímavé čítanie, ktoré vám možno trošku naozaj priblíži, aký až vplyv môže mať naše prostredie na ten náš mozog a na tú našu myseľ.
Je to naozaj veľmi zaujímavo. Tak dajme si ešte jednu tému, pretože ty si zároveň aj popularizátorom celej tejto témy. Veľmi to tak akože nadšene robíš celé. A jedna z tých platformiem, ktorú ty si asi aj založil, je platforma, ktorá sa volá že Venetian Letter. Tak prosím ťa, skús nám ešte v krátkosti povedať, čo to je Venetian Letter.
Je to mesačný newsletter, viac menej mesačný, zameraný na architektúru a urbanizmus, ktoré pristupujú k človeku empaticky a na základe vedeckých dôkazov. A založili sme ho asi 3,5 roka dozadu s poľskou neurovedkyňou a lekárkou Natáliou Olševskou a publikujeme tam články práve na všetky tieto témy, o ktorých sa rozprávame, a rozhovory aj s výskumníkmi, aj s architektami, ktorí potom tieto poznatky aplikujú v praxi a snažíme sa priblížiť toto poznanie ľuďom, ktorí ho potom môžu použiť a snažíme sa to robiť presne takto populárne a prakticky. Takže ja by som rád pozval ľudí, že ak ich táto téma zaujíma, môžu ísť na venetianletter.com a tam sa môžu prihlásiť do newslettera a takisto si pozrieť všetky predchádzajúce články a rozhovory. No a ak by ste vyložene preferovali niečo po slovensky, lebo to je globálny projekt, a tak by som vás rád pozval na svoj Instagram Michal Matlon, kde o týchto témach rozprávam.
Dobre, stále mi to trošku znie jemnučko abstraktne, ten Venetian Letter, tak ešte v rámci namotivovania skús prosím ťa dať nejakú, keď hovoríš, že to je newsletter, to znamená, že je to nejaký, akože prinášaš nejaké novinky, ako sa tieto témy hýbu, čo sa rieši na tomto poli, tak skús niečo také konkrétne, čo nás tak namotivuje, že by sme si to mali pozrieť. Skús niečo.
Tak napríklad každý mesiac tam píšeme o jednej novej štúdii a o tom, čo tá štúdia znamená pre architektov a pre ich prax. A minule sme tam hovorili práve o tej Stanfordskej štúdii, ktorú sme spomínali a o tom, ako práca v prostredí s výhľadom na prírodu a s prírodnými materiálmi môže znižiť stres. Alebo sme sa rozprávali s rôznymi vedcami ako Cleo Valentine, ktorú sme spomínali, ktorá na Cambridgeskej univerzite skúma to, ako fasády, ktoré sú biofilické, pomáhajú znížiť stres a zlepšiť mentálne zdravie a naopak také, ktoré tieto princípy nespĺňajú, vedia zvyšovať stres a tým pádom dlhodobo zhoršovať aj to mentálne zdravie, aj fyzické zdravie. Takže sú to takéto témy, ktoré naozaj si aj pomáhajú architektom, urbanistom uvedomiť, že prečo je to dôležité toto, tieto veci zakomponovať. Dávajú im aj argumenty, prečo to, ako to vysvetliť napríklad svojim klientom, ako to predať developerom a dávajú im aj nejaké konkrétne odporúčania o tom, ako to spraviť. A tie témy sú tam rôzne. Občas je to viac o fasádach, občas je to viac o verejnom priestore. Mali sme tam Sofiu Šuf práve z Gel People, ktorá robila rôzne projekty a výskumy, ktoré sa venovali správaniu ľudí vo verejnom priestore a tomu, ako ten verejný priestor pre nich robiť lepšie. Takže je to taký široký záber tém a povedal by som, a občas tak sa snažím presne motivovať, keď to rozprávam aj študentom, je to téma, ktorá bude úplne kľúčová pre uplatnenie sa ako architekt o niekoľko rokov. A najmä v dobe, keď umelá inteligencia bude automatizovať čoraz viac tých takých jednotvárnejších procesných operácií a zrazu bude treba presvedčiť ľudí, aj developerov, aká je pridaná hodnota toho architekta. A tá pridaná hodnota, vieme, že je samozrejme v kreatívnom riešení problémov, vieme, že je v manažmente všetkých tých rôznych profesí a disciplín, ktoré do toho vchádzajú. Tá hodnota je v tvorbe nejakého estetického prostredia, ktoré dáva zmysel a je logické, ale tá hodnota, ktorá bude nová a veľmi dôležitá, je práve pochopenie ľudí a spolutvorba toho priestoru, či už je to byt, či už je to bytovka, či už je to verejný priestor, nemocnica, škola alebo kancelária.
Takže poďme sa presunúť do pravidelnej rubriky na záver. Otázka číslo 1. Aký je tvoj najobľúbenejší neúspech?
Nemám obľúbený neúspech, ale mám neúspech, z ktorého som sa veľa naučil. Takže bol to asi môj prvý naozaj veľký kancelársky projekt. Bolo to 7,5 tisíc m2, na ktorom som pracoval skôr z pozície projektového manažéra, ktorý koordinoval všetky tieto rôzne disciplíny a aj do toho vnášal psychologické poznatky a ten celý výskumný prvok. A musím povedať, že pre mňa to v tej dobe bolo naozaj oči otvárajúce, aký je takýto proces zložitý, koľko vecí sa tam dá pokaziť a ako ľahko sa vďaka komplikovaným a meniacím sa rozhodnutiam, ako si spomínal, môžu takéto veci natiahnuť a predražiť a ako je vlastne občas aj ťažké dostať tieto poznatky do praxe. Ale zároveň som sa naučil na základe toho, ako možno tie veci robiť lepšie, a na čo už myslieť dopredu, a takisto ako lepšie argumentovať za využitie týchto poznatkov, pretože nakoniec, keď tie veci nefungujú dobre, tak to uvidíme na nespokojnosti tých ľudí a pokiaľ ide napríklad do kanceláriu, tak sa to odrazí na ich zdraví, na ich produktivite, len občas už potom neostanú peniaze na to, aby sa to opravilo a tá firma sa tak nejak zmierí s tým, že to tak bude, kým sa zase nepresťahujú. Ale napríklad, keď sa robia práve tieto post-occupancy štúdie, ktoré sú zamerané na vyhodnotenie toho, či ten priestor dobre funguje, tak tam sa to veľmi, veľmi dobre väčšinou ukáže. A to je niečo, čo by sa malo začať robiť na úplne každom architektonickom projekte. Bolo to také akoby hodenie do vody niekoho, kto nevie plávať v tej dobe a tým pádom som veľmi rýchlo načerpal obraz o tom, že ako tie veci fungujú, čo treba riešiť, na čo treba myslieť, s kým sa treba rozprávať, koho treba zapojiť už úplne na začiatku projektu a nie na konci a podobne.
To je strašne dôležité si prejsť tým prvým projektom a nemať možno také nejaké ambície, že teraz ideš ako keby spasiť svet s tým prvým projektom, pretože na ňom sa vlastne naučíš iba tie mantinely, že čo vieš, čo nevieš, kde sú tie úskalia, kde je to akože hádzanie hrachu o stenu a kde je teraz ten priestor, že tuto by sa to dalo trošku posunúť, pretože nikdy to nemôžeš veľmi posunúť, ale iba trošku. Takže super je, keď ten prvý projekt netrvá 10 rokov, ale trošku kratšie, aby si vedel vlastne tie skúsenosti znovu využiť pri tom druhom.
Hej. A našťastie sa podarilo v tom projekte presadiť mnoho veľmi dobrých vecí, ale samozrejme človek má nejakú predstavu, má tie poznatky a chcel by, aby tam toho bolo viac. Takže máš asi pravdu, že je občas treba byť aj realistický a povedať si, OK, teraz je možné toto a toto, ale poďme to potlačiť o 10-20% a posunúť to zase o kúsok dopredu. Ale snažím sa sám seba presvedčiť o tom a naučiť sa akceptovať to, že je to práca na celý život. Pretože naše prostredie, ako si spomínal, sa stavia dlhými, veľkými, drahými projektami a je to veľmi veľká loď. Developerské firmy sú veľká loď, zákony sú veľká loď, celý ten biznis a kultúra, profesie, a kým sa to zmení nejak výraznejšie k nejakému ideálnemu stavu zameranému na človeka a všetky tieto veci, o ktorých sme sa bavili, tak myslím si, že to jednoducho potrvá. Ale to nie je dôvod sa nesnažiť.
Aká je tvoja najhoršia vlastnosť?
Myslím si, že je to perfekcionizmus, vďaka ktorému ja si často vytvorím akoby nejaký ideálny obraz o tom, ako by veci mali byť, čo je super, pretože potom o tom možno viem porozprávať a niekoho inšpirovať, ale v tej praxi sa treba veľmi, veľmi učiť akceptovať to, že tie veci nebudú dokonalé a že sa budú zlepšovať iba pomaličky a že aj tá moja práca vždy bude mať vlastne chyby.
Ale neprináša ti potom tento perfekcionizmus taký aj skepticizmus, že vlastne nevieš dosiahnuť to, čo by si chcel do takej vysokej miery?
Je to o tej práci sám so sebou, že prináša to frustráciu, ale je potrebné si stále pripomínať, že tá frustrácia je len nejakou reakciou na moje očakávania, ktoré som si sám vytvoril, a že tá realita jednoducho ide postupne, ide pomaly, a že ja ako jednotlivec môžem zmeniť iba malú vec. A celá táto téma, o ktorej sme sa bavili, si vyžaduje veľké celosvetové hnutie, ktoré našťastie už vzniká a práve ho združujeme aj okolo toho nášho newsletteru, čiže vieme, že mnohí z tých najvýznamnejších ľudí v tom odvetví odoberajú tiež ten náš newsletter a sú aktívni v našej komunite, a je to aj dobrý spôsob, ako sa necítiť v tom sám. Čiže keď je niekto architekt alebo urbanista alebo dizajner alebo developer alebo človek na mestskej časti alebo na mestskom magistráte, ktorý má aj takéto hodnotové presvedčenie, aj takúto víziu, tak je dobre sa vždy spájať s ľuďmi, ktorí myslia podobne, lebo je ľahké sa potom v tom procese stratiť a cítiť sa osamelo, keď celý ten zvyšný proces je drajvovaný všetkými tými finančnými a takýmito pragmatickými motiváciami.
Aká je tvoja najlepšia vlastnosť?
Myslím, že je to nejaká otvorenosť a novým veciam, novým myšlienkam, ochota meniť svoje názory na základe nových poznatkov. A myslím si, že je to niečo tiež potrebné v dnešnom svete, keď aj technológie, aj tie poznatky, aj tie podmienky sa vyvíjajú tak rýchlo, a je vidieť, že ľudia, ktorí majú problém s vnútornou zmenou alebo sa zafixujú na nejakú jednu myšlienku, jeden postoj, jednu kultúru, tak majú to potom trošku ťažšie.
Byt alebo dom?
Viem si predstaviť, že keď budem starší, tak by som chcel dom, pretože viem, že by to bolo veľmi ťažké, ale mám veľa nápadov o tom, aký by mal úplne presne byť. Ale na taký každodenný život si v súčasnosti predstavujem, že je lepší byt, a to spojenie s mestom a blízkosť k iným ľuďom.
No a teraz veľmi škaredá otázka, teda tým, že bývaš v byte. Ale čo ty a biofília v tvojom byte? Že tieto tvoje ako keby presvedčenia, že prenášaš si ich aj do svojho každodenného alebo do toho prostredia, v ktorom žiješ?
Mám tam veľmi veľa dreva. Mám tam veľa prírodných farieb. Mám tam nejaké rastliny, ale nie som veľmi dobrý v staraní sa o nich, takže nie som taký ten typ s tou džunglou a v byte, ale ak by sa mi o to niekto staral, tak veľmi rád. Takisto sa dosť snažím aplikovať to cirkadiánne svietenie, takže to by boli asi také paterny, ktoré tam aplikujem.
Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo?
No prvé, čo mi napadne, tak je vypražaný syr. Ale musí tam byť, že dvojitá tatarka.
Prečo?
Dvojitá porcia. No, väčšinou tie reštaurácie nedávajú dostatok tej tatarskej omáčky. Áno, áno. Ja mám rád, keď vlastne ten kúsok, ktorý si naberiem, je naozaj celý obalený hrubou vrstvou tatarky, či už je to ten syr alebo tie opekané zemiaky.
Možno by si si mal nosiť v taške ešte takú príručnú tatarku.
Hej, no.
Ale skús povedať, že kam chodíš teda na dobrý vypražaný syr v Bratislave?
Ja mám najradšej asi ten z klubovní. Sú to také tie dlhé tyčinky, majú výbornú tatarku. To je taký hlavný argument
tatarky
pre mňa. No musím si objednávať dvojtu, občas by som chcel aj trojtu. Ale tá tatarka je tam výborná a ten syr je gouda. Čiže to robí veľký rozdiel, že to nie je ajdam, ale že je to gouda.
Aha, čiže ty ako teda fajnšmeker, hej, tak gouda je najlepší syr.
Gouda je taká maslovejšia a taká...
A nevytečie?
Nie, nie.
A dvakrát obalovaný syr alebo stačí raz?
V tom sa nevyznám. To neviem. Nevedel som, že existuje aj rozdiel v tom, že koľkokrát môžu byť obalené.
Keď máš možno aj ten syr alebo aj rezeň, že pomaly vidíš na ten syr, tak to je často také akože veľmi také prvoplánové alebo prvé obalenie, tak rýchle. Ale niekedy máš takú až samostatnú krustičku, ktorá je často aj oddelená od toho síru alebo od toho rezňa, tak to je niekedy dvojité obalovanie.
No ja nevidím na ten sír zvyčajne, takže asi to bude viac vrstiev.
Ty sa sústreš na tú tatarku. Dobre. Kávenky alebo kakaové rezy?
Keď som bol malý, tak som mal radšej kakaové rezy, lebo mi nechutila káva, a teraz skôr kávenky. Ale ani jedno z toho som nemal podľa mňa už niekoľko rokov, takže ani si veľmi nepamätám. No.
Aha, čiže nie si nadšenec týchto sladkostí?
Ja som obrovský nadšenec sladkostí, bohužiaľ až príliš. Takže dokonca v istom bode v mojom živote to zašlo do takého extrému, že som s kamarátom vytvoril aplikáciu na odvykanie od cukru, takže bolo to také dosť zlé. No.
A to čo znamená? Že máš akože v mobile nejaké počítadlo, že koľko dní si nejedol nejakú sladkosť, alebo čo?
Je tam taká záhradka, ktorá vám rastie, keď sa vám akoby darí nejesť ten cukor, a to vás tak motivuje, a potom sme sa inšpirovali kognitívno-behaviorálnou terapiou, a je tam taký proces, ktorý vám zadá veľmi pekné otázky, ktoré vám pomôžu si uvedomiť vôbec, že prečo vás ten cukor tak ťahá a ako možno trošku lepšie pracovať potom s tými emóciami alebo situáciami, ktoré vás k tomu vedú.
A prečo ťa ten cukor tak ťahá?
No to je u každého...
Kedy sa to prejavuje u teba?
To je u každého trošku iné. Tak pre mňa to bol akoby nezdravý spôsob copingu so stresom. Hej? A s nejakými nepríjemnými emóciami a s únavou. A každý má niečo trošku iné a myslím, že väčšina ľudí má nejaký takýto nezdravý coping. A zdalo sa nám, že ten cukor je aj taký trošku neobslúžený. Akurát táto téma a táto skupina ľudí, tak sme to vyrobili. Volá sa to, že sugarless.
No, tak
a je to len na iPhone, ale môžete si to pozrieť.
A ako sa to prejavovalo, že keď si bol v strese, tak si spucoval dve čokolády?
No, väčšinou to bolo tak povedzme večer, že som sa tak chcel uvoľniť, bol som vystresovaný, unavený a dal som si takú jednu čokoládku, Kinder čokoládku, potom nejaký muffin, zapil som to tým Miller Milchom, takže občas to išlo až takto, no.
A nemal si vtedy taký pocit takého presacharidovania, že asi nastala nejaká úľava trošku, hej, toho rýchleho cukru, ale ja som napríklad zažil taký pocit, že mal som takú trojdňovú výzvu, takú frutariánsku, že som ako keby 3 dní jedol iba ovocie a orechy ešte boli. A teraz, keď som si dal ráno ovocie, v pohode. A keď som si dal na obed plný tanier ovocia, tak normálne som bol po obede presladený, až mi bolo ťažko. Úplne som to cítil, že som presladený. Toto nemáš taký pocit po troch čokoládach?
No ovocie je v tomto mnoho lepšie, lebo to ovocie ťa aj reálne zaplní, že je tam tá vláknina a cítiš sa potom práve taký full. Ale v tej čokoláde je to tak koncentrované vlastne ten cukor, že vieš toho cukru zjesť veľmi veľké množstvo bez toho, aby si sa cítil preplnený. Ale keď už som napríklad zjedol k tomu aj ten muffin, ktorý už je taký, že je tam toho cesta, je to veľké, tak áno, potom som bol na ten večer preplnený, ale zase na ďalší deň už to bolo v pohode, takže som mohol ísť zase.
No a darí sa ti teraz vlastne, že už je to oveľa lepšie, hej? Že to je ten odkaz, aby sme teraz ťa tu nevykreslili ako závisláka.
Stále to nie je ideálne, ale odkedy som sa aj naučil všetky tie spôsoby, ktorými ten cukor je extrémne nezdravý a škodlivý v takýchto množstvách a vďaka tvorbe tej aplikácie, tak som o dosť viac motivovaný a darí sa mi už celkom fajn.
Posledná otázka na záver, to je taká módna. Možno si všimol, možno si nevšimol, ale je taký globálny trend, že architekti veľmi radi nosia čierne oblečenie. Hej. Vnímaš to trošku?
Áno, áno.
Vnímaš aj dobre?
A čierno-biele fotky musia mať často.
Tak to neviem. Kús za seba povedať, že prečo si myslíš, že by architekti mohli chodiť v čiernom?
Ja si myslím, že by mohli chodiť vo farebnom práve, že. A že by to malo reflektovať aj tú zmenu, ktorú by sme potrebovali v architektúre. Posunutie k tej ľudskosti, rôznorodosti, prírodnosti a že vlastne bolo by lepšie, keby architekti začnú aj v tom svojom štýle trošku viac prejavovať tú ľudskosť a zaujímavosť. Ale zároveň chápem, že je to praktické a že tá čierna je jednoducho štýlová, takže ja síce čierno veľmi nenosím, alebo všetci mi hovoria, že keďže som dosť bledý a blondiavý a tak, tak vlastne tá čierna k tomu nesedí, ale rád nosím povedzme tmavo-modré trička. Tak.
No dobre, Michal, tak dve epizódy sme dali, Psychológia v architektúre. Povedal si veľa zaujímavých úplne iných vecí, ktoré tu doteraz neozneli. Takže veľmi sa teším, že si zavítal a ešte viac by som sa tešil, keby po tejto epizóde niekedy sa ti niekto aj ozval, že to tu počul a že ho to zaujalo a že by ti možno chcel aj pomôcť alebo sa pridať, či už v popularizácii alebo aj celkovo sa nejako zapojiť. To by bolo také záslužné, takže dovol mi poďakovať ti. Som veľmi rád, že si našiel teda priestor a že si prispel do koloritu všetkých tých hostí a teda ty ako nearchitekt si o to vzácnejší, takže ďakujem ti.
Ďakujem, teším sa a pokojne sa ozývajte.